Christianity celebrates the life.
O le fa kerisiano e fa manatua ile soifuanga malangaluenga Yesu Keriso. Le alopele to tasi o le atua le tamafa avau. Wa ia ile lalolangi atolo tu kerisiano ma le tele wa oonga esese. Ina wolu fale atu Courtney esfuru fa tausanga. O se afafino se presteno le misione sia onga mawolunga se tausanga muamua. Sa siringi o ia tamitilano senga pe uyo se kerisiano. Sa lato tawe mula natali o iyo se mamona, o se taunga maasani o le kale siya Yesu Keriso la upa iyo aso e ngatai, na o taunu ile fale sa iye fesili lon tina, tina o tatoni Kerisiano. O le tuputupua ilo ainga, sa mato wola ni tangata fa maani o se isi fa tuotuang Kerisiano, baptiso ina o se tangato le na lotu au le 11 o fanau, na olo mato ainga le lotu wa yasu na olo mato ainga le lotu wa yasu taitasi mole telo tausanga mato uso swani ma uso ifaifi aun taita ia mato lotu yasu sa na o ina ole tau o tatalo fa ainga o tatalo fa atasi lo mato ainga sa umafo fa pe isi aso la ufale ile ngaluenga fa faifi awala o ekale esia na la isi fesili o mato umafo fo mfeno mato fa mtalaina i mato ulawo ni kerisiano fa maon Peita ina wawea umasitangata onga le universite na umasani hai itangata ma o onga le kale si Yesu Kiriso la upa iyo aso e ngatai o se fatua tuanga kerisiano e autu le faaola na amata una ua oe winga ya o onga le toi fuata ingo le tala le Yesu Kiriso ine yaso e ngatai na ua oe ina upumoni o tele ilo ina muamua na suia ilo uolanga mala uva ainga ile tala le lei Ina ua mahe ale tele o su esu enga ta talo ma le fatua tua. Na u filifili loa e talia upu moni mata ngō fie toi fuata ina. Lea na olenei e kale si u mawai. La upu moni toi fuata ina mua mua na ua oina. Ole na atua leo la inga atua. Ole au aunga moni a Kerisiano e fape ole a inga atua. E yeni tangata mawai vai se to tolu na ilo e teimi ole tu sipa ia. Na moli maule atua ia Yesu Keriso, olo nano pele to atasi il telo taimi, na fetalai mai oi ele papti isongo Yesu, olo uatali i pele le na, ua ou fia fia tele ia te ia. Na moli mau Yesu lawa ia ele atua, olo nata mai na uia fetalai mai, ole ola e faa wawau foile nei, ia lato iloa oe ele atua moni to atasi, a atua male, Wae awi na mai o Yesu Keriso lea. Ile mamae ole mali umale toi tu o Yesu. Watato ilo o setifano. Watumu oye ile anganga pa ia. Wapula toa ile langi. Wailo atu le popula ole atua. Ma Yesu olo otu ile tu tau matau ole atua. Ona fayatu lea. Faauta. Wa uilo ole langi ua manoa. Ma le atali i ole tangata olo otu ile tu tau matau ole atua. Matua imata ina le mori mau. E winga ile ai ngā tua mai le naso o Keriso. O le malamlama e winga ile atua malona mawai vai fale tino mai lo na alo ma le anganga pa ia. Na abe esea ina umawai le mali o Keriso ma na apo se tolo. O awa onga fenu miai ma le sese e winga ile ai ngā tua na mafua mai talitonunga na isene ma ufono a kone sta atino. Lea na tautino ai e tangata. Na iloni tangata mawai vai se tootoru. O le ai ngā tua o ni tangata se tootoru i te tono se atua e tootasi. Po le tasi toru pa ia. E pei fōi o le tau mawhai ngā tangata wawai pro e te sano Kerisiano i nei tautino ngā tangata. Na whapena fōi au. O awa o ngai winga le tolu tasi pa ia na o wa o inele o talavou. Na le fe tau i a te au. Ai ui ilea ina ua whailo atua upumoni mātangofi e winga ilu lua i whaalinga. Lea na o ili perfeto i o se samita. Na avea o se fangu mata ina moa au. Mai ui na o malamla mai le upumoni, e winga ili na aturo le atuwa le tama fa'ama mau. Malona anu pele e totasi. Na tau tino i o se fa. Sa o wa aia ni tangata se to alua, e le ma fa'a matala ina lo la ua mamalo, ma lo la ua pupula, o lo tatu mai o ulu ngā ili ea, Na fetalai mai le tasi o ina ua ia te au mata ulo i ngoma fetalai mai au tusi anelo na au ile tasi. O lo ua tari i pelele nei, faa longo ia te i. O le nei faa linga faa le langi, watoe fuata ina ina malam lama o fofongia. Ae ma mama faa pele pele, winga ile atu malo na ale lalo langi. Watafi ese ai le taimi lawele na, mea na ua o ina e winga le toru tasi pa ia. Wa oi loa o faa linga na awina maile langi. Wa sui ai mea se longa wa o onga na faya tangata e faa taula ai ngā atua. Ua o iloa o le atua o lo tātou tamā faalelangi. O lo nālo o Yesu Kiriso o lo ufaola. O le anganga pa ia e mori mau ile tamā maleanu. E faailo atu lo uanganga faafetai tele ile atua. Mo le faalia mai. O le ali ito e tu o Yesu Kiriso i tangatai ni yaso e ngatai. O lo soifua le faola. Na vaaia oia, na fetalai mai oia. Na oia taitaina le ngaluenga lana e kale siai ala i apostolo ma profeta i aso nei. O ni upumoni mata ina tele ua ia oa oina mai. Ile e veai o se leo leo maa moele lei. O leo lo ufa ua upiona tausia na maa moe. O leisi upumoni toi fuataina na ua oina o vea masi tangata sa ili ilo le e kale siai. O le moni o tutu singa pa ia faa opopo ma faa linga. Na maile perfeto isa ia le faa linga se tusi lena ia tautino mai. O se maa venga, lava ole mea e ofuai. O te moli mawatu, o le tusi ya mamona, o se tasi moli mau ya Yesu Kiriso, o le tusi lena. O se faa maumonga pa ia, na tusi e perfeta le atua e faa tawana waitanga tauma na ia umai ya Kiriso. Ma efso soani e faa ali maile tara le leia Yesu Kiriso ilon ato to. O le tusi ya mamona lo ta uai perfeta maisi tangata faa maoni o le kalesia. O ena ta uavi o la to lunga na sua fao Kiriso, a o le iso i fua maile faa ola. O le nei tusi, o lo ta uai e winga ile Kiriso toe tu, na awa uina tangata ili meao na la to ufai e maua ile fili e mule nei o langa, ma le faa ola tanga faa wavau ile lalo langi asau. O le ase isi mea sili ato na Kirisiano, na ilo le saa ili e tau avelo na suafa yo tātou lunga, ma muli muli ana fautuanga ina i avea faa pei oia. O sauno a mai presidente Corin B. Hinckley, e le mafayo na umalamlama pe aise a ele e talia ele lalolangi Kirisiano le neitusi. Na ufaita wina mua mua le tusi ya mamona, ile luas fultasi o tausanga. O na ufesiri lea ile atua pe moni. O lona moni ne faa alia ma ia te au e ala ile mana feso aswani yo O te iloa, o le tusi a mamona, o se mori mau lona lua ia Yesu Kiriso. E au faatasi la umori mau, ma perofeta o le neitus pa ia le fola fola atu e faapea. Ua mātou tau tala tala ia Kiriso, ua mātou oli oli ia Kiriso, ua mātou tala ia tu Kiriso, ua mātou wabalo atu fo ia Kiriso. O te matua i faafetai tele mo upo umana ia fetala ia. Ma upo umwa lo o faa wau na ia fetala i mai ai, au ia faa mali eina lo tato unga alala mole vaiola. O le isi upo moni toe fuata ina o le tala lei wa uiloina, o le tua e fuata ina leo le pulo le priestua, po le mana e ngalue ai le suafa o le atua. O perfeta ma apostolo ana mua e pe iu Elia, Mose ma Ioane le Baptiso, Peteru i Jacopo ma Ioane, na wina mai e le atua ma Kiriso i o tato waso, e toe fuata i mai le priestua, tua pa ia le atua. O ilato uma wa umia le priestua le nea kalesia, ma fai ona sa ili atula na pulo le priestua e tau ia Yesu Kiriso. Wa umia nea li ia ki, e fatu ina ile e kalesia. Ina ima fai ona tatu wa umai ia Kiriso, ma awai ia na sauninga e faa wavau o le faa o latanga. O te mori mawatu, o le e kalesia le nea Yesu Kiriso. O le kalesia e tasi, ua whaatanga ina i le puletonu o le priestua, e whaonga ina ki o le whaolatanga, e ala i sauni no pa ia. Na vesili koni, tina, o tātou e oni Kirisiano. I le aveai ma se tangata o le kalesia Yesu Kiriso lau pa iwa sunga tai. O oe o se Kirisiano, e whaapena fo ia. O awa se Kirisiano fa maoni, o le umatua ilaki lava, ile mawaina o le malamalama ma faamunianga sili atu, talu mai ona ouli liu ile kalesia toe fuataina. O nei upumoni wa taa uaile nei e kalesia, ua iaile ato atuango le tala le leia Yesu Kiriso. Pei foi o isi tangata o le kalesia. O au malamlama nei le nātu ramoni o le ai ngātua. Ma o au maua foi tustu singa pa ia faa opopo ma faa alinga. Ma e ma fai ona utofo i faa mnianga o le pula le priestua. I oe koni o i tātou o Kirisiano. Ma o te moli ma watu nei upumoni. I le suafo Yesu Kiriso. Amene.